Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นปัญญาอมตะจากหนังสือเศรษฐีชี้ทางรวยแห่งบาบิโลนค่ะถึงจะเก่าแก่มากนะคะแต่หลักคิดเรื่องการเงินในเล่มนี้คือยังเฉียบคมแล้วก็ใช้ได้จริงเสมอเลยค่ะ
ใช่เลยครับเป็นหนังสือคลาสสิกที่ไม่เคยล้าสมัยจริงๆ
จุดเริ่มต้นที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะคือมันมาจากคำถามง่ายๆของคนธรรมดาอย่างบันเซอร์ช่างทำรถม้ากับคอบบี้นักดนตรีนะคะคือพวกเขาก็ขยันทำงานนะคะแต่เอ๊ะทำไมกระเป๋าสตางค์ยังแฟบอยู่เรื่อยๆขณะที่บางคนอย่างอาคัตกลับรวยเอามันไม่ใช่แค่เรื่องโชคแน่ๆใช่ไหมคะ
ไม่ใช่เรื่องโชคแน่นอนครับผมหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันเป็นผลมาจากการเข้าใจแล้วก็การลงมือทำตามกฎเกณฑ์บางอย่างซึ่งอาคัตชายที่ร่ำรวยที่สุดในบาบิโลนนะครับเขาค้นพบแล้วก็ยึดถือปฏิบัติมาตลอดเขาไม่ได้เกิดมารวยนะครับแต่เริ่มจากการแสวงหาความรู้ก่อนเลย
อ๋อการแสวงหาความรู้ที่เริ่มตอนที่อาคัตยังเป็นแค่คนจารึกแผ่นดินเหนียวธรรมดาคนหนึ่งแต่มีแบบปรารถนาแรงกล้ามากๆที่จะรวยให้ได้ถึงขั้นยอมทำงานทั้งคืนเลยนะคะเพื่อแลกกับเคล็ดลับจากอัลเคมิสต์เศรษฐีเงินกู้
ใช่ครับครับตรงนี้น่าสนใจมากแล้วเคล็ดลับข้อแรกที่อัลเคมิสต์บอกอาคัตเนี่ยมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยครับก็คือประโยคที่ว่าส่วนหนึ่งของรายได้ทั้งหมดที่เจ้าหามาได้จงเก็บไว้เป็นของเจ้าเองครับอย่างน้อยที่สุด1ใน10ไม่ว่าเราจะหามาได้มากได้น้อยแค่ไหนก็ตามนะต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมออันนี้เป็นรากฐานสำคัญข้อแรกเลยครับ
เก็บก่อนใช้1ใน10ฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโหแค่ค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันมันก็แทบจะไม่พอแล้วจะแบ่งเก็บ1ใน10ได้ยังไงคะตรงนี้หนังสือมีคำแนะนำไหมคะ
มีครับมีทางออกให้ในที่เรียกว่า7วิธีแก้ปัญหากระเป๋าเงินแฟบนะครับข้อแรกเลยก็คือการเริ่มต้นเก็บ1ใน10อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เลยครับ Start thy purse to fattening ส่วนข้อ2คือควบคุมรายจ่าย Control thy expenditures อันนี้สำคัญมากเหมือนกันคือการแยกแยะให้ได้ก่อนครับระหว่างความจำเป็นกับความอยากได้เฉยๆแล้วก็ต้องรู้จักทำงบประมาณเพื่อให้แน่ใจว่ารายจ่ายทั้งหมดของเราเนี่ยมันจะไม่เกิน9ส่วนใน10ของรายได้นะครับ
การแยกแยะความจำเป็นกับความอยากได้นี่แหละค่ะคือกับดักที่หลายคนตกลงไปบ่อยๆเลยแล้ววิธีอื่นๆล่ะคะมีอะไรอีกบ้าง
ข้อต่อๆมาก็คือทำให้เงินออมมันงอกเงยขึ้นมาครับคือไม่ใช่แค่เก็บอย่างเดียวนะครับแต่ต้องรู้จักนำเงินไปลงทุนอย่างชาญฉลาดให้เงินมันทำงานให้เราเหมือนที่อาคัตลองให้ช่างทำโล่กู้ยืมไปแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วก็ยังมีเรื่องการเป็นเจ้าของบ้านเพื่อลดภาระค่าเช่าในระยะยาวสร้างความมั่นคงและข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเพิ่มพูนความสามารถในการหารายได้ครับต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ
โหฟังดูเป็นระบบที่ครบวงจรมากๆเลยนะคะตั้งแต่การออมควบคุมรายจ่ายลงทุนสร้างสินทรัพย์ไปจนถึงพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มรายได้แล้วหลักการพวกนี้เขาได้มีการกลั่นออกมาเป็นกฎที่มันชัดเจนขึ้นอีกไหมคะ
มีครับมีการสรุปไว้เป็นกฎ5ข้อของทองคำที่โนมาเซอร์ลูกชายของอาคัตนะครับเขาใช้เป็นแนวทางเลยสรุปง่ายๆเลยก็คือทองคำเนี่ยมันจะไหลไปหาคนที่รู้จักเก็บออมอย่างน้อย1ส่วน10แล้วก็รู้จักหาวิธีให้เงินนั้นทำงานสร้างผลตอบแทนให้เราข้อ3คือลงทุนตามคำแนะนำของผู้มีปัญญาหรือผู้เชี่ยวชาญข้อ4ปกป้องเงินต้นเสมอไม่ไปเสี่ยงเกินตัวหรือลงทุนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจดีพอและข้อสุดท้ายคือไม่โลภไม่หลงไปกับผลตอบแทนที่มันดูดีเกินจริงหรือพวกกลลวงต่างๆครับไอ้กฎข้อที่ว่าด้วยการปรึกษาผู้มีปัญญาเนี่ยผมว่าสำคัญมากเลยนะโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดแบบนี้
จริงด้วยค่ะนอกจากหลักการแล้วนะคะ ตัวอย่างเรื่องเล่าในหนังสือก็ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยอย่างเรื่องของดาบาเซอร์พ่อค้าอูฐที่เคยตกเป็นทาสนะคะแต่สุดท้ายกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวได้แถมมีแผนการจ่ายหนี้ที่เป็นระบบมากๆอันนี้น่าทึ่งจริงๆค่ะ
ใช่ครับเรื่องของดาบาเซอร์นี่สะท้อนพลังของความมุ่งมั่นมากๆเลยนะที่เขาบอกว่า where the determination is the way can be found แล้วก็สะท้อนเรื่องการมีแผนการเงินที่ชัดเจนด้วยครับที่เขาแบ่งรายได้เป็น3ส่วนชัดเจนเลย1ใน10เก็บออม7ส่วนใช้จ่ายแล้วอีก2ส่วนเอาไปชำระหนี้เป็นตัวอย่างของการนำหลักควบคุมรายจ่ายกับการออมไปใช้จริงแบบมีวินัยมากๆครับ
หรืออีกเรื่องของโรดานช่างทำหอกที่เขาได้รางวัลมา50เหรียญทองแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีจนต้องไปปรึกษามาทอนผู้ให้ยืมยงทองคำบทเรียนจากเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากค่ะ
ครับเรื่องของโรดานนี่มาทอนเขาสอนเรื่องความสำคัญของการให้กู้ยืมอย่างรอบคอบเลยต้องรู้จักประเมินความเสี่ยงความสามารถในการชำระคืนของผู้กู้ไม่ใช่แค่ดูผลตอบแทนสูงๆหรือตัดสินใจเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวการที่เขาใช้กล่องเก็บของแทนใจเป็นอุปมาอุปไมยเนี่ยก็ช่วยให้เข้าใจเรื่องหลักประกันและความเสี่ยงได้เห็นภาพชัดเจนดีครับ
มีอีกเรื่องที่ประทับใจเป็นการส่วนตัวค่ะคือเรื่องชารูนาดาพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สอนฮาดันกูลาหลานของเพื่อนที่ฮาดันกูลามองว่าการทำงานหนักๆเนี่ยเป็นเรื่องของทาสเท่านั้นชารูนาดาก็เลยเล่าประสบการณ์ตัวเองเลยที่เคยเป็นทาสมาก่อนแล้วค้นพบว่าการทำงานหนักอย่างมีเป้าหมายเนี่ยแหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดที่นำเขาไปสู่อิสรภาพและความสำเร็จได้
เรื่องนี้ตอกย้ำคุณค่าของการทำงานหนักอย่างมีเป้าหมายจริงๆครับไม่ใช่แค่ลงแรงไปวันๆนะแต่มันคือการสร้างคุณค่าสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองแล้วมันก็จะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาหาเราเองเหมือนคำพูดของเมกิโดสหายทาสของชารูนาดาที่บอกว่างานที่ทำอย่างดีแล้วย่อมส่งผลดีต่อผู้ที่ทำมันทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นซึ่งมันก็เชื่อมโยงกลับไปที่หลักการข้อสุดท้ายของ7วิธีแก้นั่นแหละครับคือการเพิ่มพูนความสามารถในการหารายได้ของเราเอง
ฟังการเจาะลึกวันนี้แล้วยิ่งเห็นชัดเลยนะคะว่าหลักการจากเศรษฐีชี้ทางรวยแห่งบาบิโลนถึงจะมาจากยุคโบราณมากๆแต่แก่นของมันก็ยังเป็นสัจธรรมที่เอามาปรับใช้สร้างความมั่นคงทางการเงินได้จริงในยุคปัจจุบันเลยถ้าท่านผู้ฟังอยากจะดื่มด่ำกับเรื่องราวรายละเอียดที่มันสร้างแรงบันดาลใจได้มากกว่านี้นะคะการหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านฉบับเต็มก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนแล้วก็สำนักพิมพ์ไปด้วยนะคะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับการอ่านต้นฉบับเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆที่มันลึกซึ้งกว่าการฟังหรืออ่านสรุปนะครับแล้วก็อยากจะชวนให้ลองนำหลักการง่ายๆอย่างเก็บก่อนใช้อย่างน้อย10หรือควบคุมรายจ่ายด้วยงบประมาณเนี่ยไปลองปฏิบัติจริงดูนะครับอาจจะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตการเงินอย่างน่าประหลาดใจก็ได้เหมือนที่ศาสตราจารย์ชาวอังกฤษท่านหนึ่งได้พิสูจน์มาแล้วแล้วก็เขียนเล่าไว้ในจดหมายตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ด้วยครับ
แล้วท่านผู้ฟังล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับหลักการหรือเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้บ้างมีข้อไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจหรืออยากจะลองนำไปปรับใช้เป็นพิเศษไหมคะ
ครับและสุดท้ายนี้ข้อคิดที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ก็คือบางทีความมั่งคั่งที่แท้จริงตามแนวคิดของชาวบาบิโลนโบราณเนี่ยอาจจะไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในกระเป๋าเพียงอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะหมายรวมถึงปัญญาในการจัดการการเงินการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีเกียรติและก็การสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยเหมือนที่เรื่องราวต่างๆในหนังสือได้แสดงให้เราเห็นนะครับ
สำหรับวันนี้เวลาของการพูดคุยของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก